Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har også fartstid I disse bladene, og som deg, Knut, og ikke minst intervjuobjektet, interessert I sportsfiske.
Ja, For i dag har vi med oss en legende på flere områder egentlig. Vi har med oss Arild Blomfelt. Arild pasjonert sportsfisker. Han var keeper på elitenivå for både Vålerenga fotball og ishockey, noe som spesielt I seg selv. Han billedkunstner, bygger og samler og pusser opp splitcane-stenger. Og samler også på fluer og sneller. Var det en noenlunde sannferdig introduksjon, Arild?
Ja, det vil jeg si faktisk at mesteparten av det stemmer. Jeg vil si sånn. Men I første omgang vil jeg si at takk for at jeg ble invitert. Det var veldig hyggelig. Selv en gammel pensjonist kommer til Villmarksliv. Og det som litt morsomt at jeg har jo mange av disse bladene som dere bruker og sender ut til meg, og jeg leser en del av de. Det klart at jeg ligger litt lavt I terrenget når det gjelder de fleste tingene. Jeg vil ikke prate så mye om det. Idretten jo grei nok, og fluefiske har jeg jo holdt en del foredrag om. Mm. Så sånn det.
Ja. Jeg lurer på, skal vi starte med idretten først. Ja. Altså, du var målmann I to vitt forskjellige disipliner, altså hockey og fotball. Du var åpenbart et idrettstalent.
Ja, idrettstalent, jeg tror det mer et treningstalent, for å si det sånn.
Okay.
Men jeg begynte veldig tidlig for faren min, han studerte I Holland, og vi bodde over en sportsforretning, og der begynte faktisk jeg med fotball, for jeg fikk et par støvler av de som bodde under der. Og det var I den gangen jeg var en 8-9 år. Og da bodde jeg nede der I 3 år, og etter det så har jeg holdt på med fotball. Og alle sorter idretter.
Du verden.
Ja.
Men både fotball og hockey, Agit, altså du ble selvfølgelig kjemperik. Vi har hørt om overgangssummer og sånn innen fotballen. Så det, jeg antar det var store penger den gangen.
Nei, det bare myte. Det var ikke mye penger å dreie seg om. Vi fikk 25 kroner for hver trening, og kanskje noen penger når det gjaldt viktige fotballkamper.
Ja vel.
Men det var ikke mye det dreide seg om. Og hvis du bytta klubb, det var jo skandale hvis du bytta klubb. Men nå går jo fotballspillere fra den ene klubben til den andre. Det jo liksom ikke noe hjerte noe sted.
Nei. Så vidt jeg vet, så du debuterte I 1970, du, I tredje serierunde mot Lyn borte. Du kom fra Abildsø, og du fikk vel også med deg en bronsemedalje, gjorde du ikke det?
Det stemmer, det.
Ja. Jeg har hørt en historie om deg som jeg har lyst til å bare få verifisert eller avkreftet, og det som følger. I en cupkamp på midten av 70-tallet, da skulle Vålerenga spille bortekamp en varm sommerdag, og plutselig så forlater du målet midt under kampen. Og da var det en av lagkameratene dine som ettertid spurte, hvorfor forsvant du? Og da vil historien ha det til at du fortalte at du hadde sett en blomst du ikke hadde I samlingen din, Og den måtte du få med deg. Stemmer det?
Historien delvis sånn, for å si det sånn. Men det dreier seg om en sommerfugl.
Over sommerfugl,
ja. Ja, det det dreier seg om. Og jeg husker fortsatt situasjonen I dag, men det var faktisk en sommerfugl som heter sørgekåpe.
Ja.
En av de større vi har.
Med flotte farver.
Ja, ja, fantastisk. Men jeg måtte liksom holde meg litt I stangen, altså titte bak målet. Og det riktig det, altså.
Og du slapp inn, det kom ikke noe
mot deg? Nei. Jeg husker det var mot Mjøndalen,
tror jeg. Ja, vel. Ok. Sånn ettertid, hva det du husker best fra idrettskarrieren din?
Det når jeg fikk bronsemedaljen i fotball, faktisk.
Ja.
Hvor vi hadde en bankett etterpå på Januar.
Ja, banketten du husker?
jeg husker vi ble delt ut medaljen oppe på scenen der, og jeg hadde jo Inge-Lise Rypdal da, som makker siden av, så det var hyggelig det da.
Ja.
Men også den situasjonen med på Ullevål når vi spilte mot Pelé, Kosmos.
Oi, du har spilt mot Pelé?
Ja, på Ullevål stadion. Og det var jo helt fullsatt, det var en fantastisk opplevelse.
Ja, skårer han på deg, eller?
Nei, han skårer på Geir Carlsen, for han sto I første omgang, så jeg slapp unna. Ja.
Men, så du har også skjøyten, eller hadde han...
Ja, det hadde flere sjanser.
Så, akkurat.
Og vi hadde jo veldig hyggelig etterpå, da. Vi hadde jo med hele laget, vi var vel den gangen hette vel Håk, eller sånt, den der, hvor vi hadde lukket selskap.
Ja.
Så det var jo opplevelse, det.
Og han var en hyggelig fyr?
Ja. Jeg har en liten fortelling akkurat, for jeg har en liten leilighet I Brasil, og der har jeg rammet en bilde av Pelé og program og emblemet, liksom, for han spilte på Kosmos. Og når det kommer brasilianere og ser det, så blir jeg omtrent behandlet som en gud, ikke sant?
Det kan jeg tenke.
Ja. Så det litt morsomt det da.
Ah, så gøy. Vi må snakke litt om hockey, og det er jo en helt, helt annen disiplin, men var du reaksjonssterk, eller hva var det som var årsaken til at du hevder deg et elitenivå I to så vidt ulike idretter?
Nei, altså, jeg tror faktisk, hvis jeg hadde fortsatt med hockey, så tror jeg hadde utviklet meg bedre der faktisk enn jeg gjør I fotball, for det har noe med størrelsen min, og jeg ikke av de største, men jeg var jo relativt rask liksom, og hurtig.
Mhm.
Og jeg kommer jo fra en lavere divisjon I ishockey da, sånn som jeg spilte for Jan da, ute I, ikke Jar, men Jan.
Ja.
Og der hamna jo mange av disse etablerte Vålerenga-spillerne I ishockey. Så vi hamna jo I første divisjon, men så kunne jeg ikke spille topp ishockey og fotball for samme klubb, eller for to forskjellige klubber, så jeg måtte melde meg inn I Vålerenga ishockey.
Akkurat. Mm. Så det var grunnen til at du... Ja vel.
Så jeg dro meg, ikke noen Norgesmesterskap da, men jeg fikk noen bronsemedaljer, jeg gjorde det.
Du verden. Når ga du deg med hockey forresten?
Nei, jeg ga meg etter 3 sesonger med hockey, for det ble for mye trening.
Ja.
Liksom, det var ikke noen haller, vet du, så jeg måtte jo stille på ishockeyen der I Sarp på klokka 6 om morgenen, og sent på kvelden noen ganger, det var helt håpløst.
Ja.
Og så skulle jeg på fotballtrening samtidig, så ble jeg... Så vidt tid til en brødbete. Men jeg nok en av de siste som drev med 2 idretter på topplan.
Ja, imponerende.
Men du la inn et stikkord nå, du sa du var så rask. Og da tenker jeg fluefiske. Fordi jeg vet jo at du jo en tilhenger av splittkernstenger, og du har en samling av splittkernstenger, men du fisker med raske stenger. Ja. Er du... generelt en rask type, med andre ord?
Ja, jeg tror jeg har bevart den der raskheten faktisk, og det klart noen ganger så bruker jeg jo av de lette splikkernstengene mine til ørretfiske, men jeg vil ikke ha dem noe stort lenger enn 7 fot hvis ikke så blir de for slaskete for å si det sånn,
ja.
Det blir den der cane-aksjonen. Men nå som det nye materialet kommet med karbon I alt som så det jo det jeg liker best, altså de som litt kjappere faktisk. Nå kan du få alle varianter av det da.
Du har fisket vel før en del med splittgang kanskje?
Ja, det korrekt.
Og du har en samling av splittkernstenger, og du generelt veldig interessert I, skal vi si, historien bak bygging av fluestenger. Har du bygd fluestenger selv, eller bare det at du har beundret av de som har holdt på med det?
Jeg har bygd 5 stenger selv, men problemet at det tar en 70-80 arbeidstimer, og veldig tidskrevende. Og nå har jeg lånt bort den høvelformen min, og den klart å skrue stykker, og den lånt bort litt, så etter det så har jeg ikke lagd noen fluestenger. Så det blir at jeg restaurerer fluestengene faktisk.
Ja.
Og det klart at det splittkern, det et håndarbeid, og det liker jeg.
Ja, for du jo kunstner på alle måter. For, ja, det skal vi komme tilbake til etterpå.
Kan vi ta litt om historikken til splittkern, Arild? Når dukket det opp?
Jeg har kjøpt en del sånne, jeg får nesten kalle det utrangerte stenger fra USA, som helt ubrukelige. Og der det noe som heter Lanswood, og så det noe som heter Calcutta Cane, og så kom det som kaltes for skikkelig splittkern rundt århundreskiftet 1900-1910, og etter det så det bare blitt stort sett splittkern.
Ok. Mm. Så utgangspunktet var det man I Norge kalte for langbambus?
Ja, det jo litt feil å si da.
Ja.
Men... En lang bambus ble jo splittet for så vidt, da. Men det stokkene var jo mye tjukkere.
Ja, for det var hele bambusen, da.
Ja, det var hele bambusen.
Så prinsippet bak en splittkernstang, fortell litt om det. Hvordan den bygd opp?
Det ligger jo litt I ordet, da, I en måte vi sier splittkern. Det vil si at den deles opp. Det jo langsgående fibre I stokken, og når vi deler den I Hvis antall deler, så følges det med en kniv, og det veldig lett å splitte, faktisk. Og da høvles det I 60 grader stort sett, og limer seg sammen. Så det blir 6 deler vanligvis, mens det finnes jo 5-delte stenger, og det finnes 4-delte stenger, og det finnes 7-delte stenger. Du har en 7-delte fra en som heter, amerikaner som heter von Hoff, som veldig spesiell.
Ok. Og hvem var det som var, hvis vi deler opp splittkern I enhånds og tohånds, hvem var det som var best på dem, holdt jeg på å si?
Tohånds, da dreier det som har det alt sammen.
Ja.
Det det dreier seg om. I senere tid så kom jo Hørgård inn I bildet, og en del andre da. Farlow for eksempel her I England. Men som sagt, det har det dreier seg om.
Mm. Men vi har jo hatt norske byggere som har vært helt på internasjonalt toppnivå.
Ja. Absolutt.
Og du har jo vel kanskje snakket med noen av dem, I alle fall har du veldig mye peiling på hva de har holdt på med og hva slags stenger de bygde og så videre.
Ja, de stengene norske bygde, de var jo som det engelske, men det var jo basert på kaste med. De eldre tohåndstengene til Hardy, de var jo ikke til kaste med. Det var til å sitte I båt og ro, harling rett og slett.
Ja. Ok.
Ja. Mm.
Med stålkjern og ganske ubrukelig til å kaste med.
Og dappingfiske på sjøene fra båt.
Ja,
det stemmer. Det altså at flua blir tatt av vinden på en måte, og da må du ha en lang stang for å få den utover vannet.
Men hvis du skal trekke fram noen I Norge som var fremragende, da det vel kanskje vanskelig å komme utenom Vangen?
Ja, absolutt. Det en av de, jeg synes faktisk det den beste stangbyggeren vår.
Sigurd Vangen?
Ja, jeg synes det. Og det vel han som I grunn, selv om det Høregård kom inn I bilder der med konkurransestengene sine A, B og C og D og sånt, så var det Vangen som rett og slett bygde de der og da og lagde dem passende til han som skulle kaste da, I castingmiljøet.
Akkurat. Han var selve håndverkeren.
Det stemmer. Han var opprinnelig en møbelsnekker.
Ok.
Og kanskje en instrumentmaker også. Han har bygd fele. Så det tydelig at han var flink med hendene sine.
Mm-hmm. Dette med splittkern I dag, og samling og interesse rundt den type stang, hvor mange det som interessert I det? Det et stort miljø? Det internasjonalt? Altså, hva?
internasjonalt så tror jeg nok det ganske stort. Det jo særlig engelskmenn, amerikanere og japanere som det dreier seg om å gjøre det. Men her i Norge vi ikke så veldig mange. Det jo stort sett jeg som har den største samlingen i Norge. Jeg har hørt rykter om at ja, det vel kanskje en i Lærdal som har en større samling. Men generelt så tror jeg det jeg som har den største i Norge.
Hvor mange splittgenstenger har du nå i samlingen?
Jeg tør nesten ikke si det. Jeg håper ikke jeg kommer og hører dette. Da. Nei, jeg har rundt 300 stenger.
Åh, du verden! Det var imponerende.
Ja, det er mange.
Du har ikke fisket med alle de?
Nei, jeg har ikke det. Men det er så synd at de bare henger der. Jeg får jo aldri vist det. De henger jo tett, tørt og godt i kjelleren.
Ja.
Jeg har et eget rom som er en 25 kvadratmeter som jeg har oppvarmet, da, så jeg har jo fiskestyret mitt der nede.
Og nå skal jeg stille et spørsmål som jeg vet samlere hater at stilles, men jeg kommer til å gjøre det for det. Altså, hvor mye er, hva er verdien på en renommert, velholdt splittgenstang?
Det klarer jeg nesten ikke å si det, for å si det sånn, for at det har noe med hvem som signerer stangen,
oh, ja.
Og hvem som har bygd den.
Ah.
Så fra å være noe sånn pakkeløsning som folk kjøpte, en sjømann kjøpte i Japan for 50 kroner, til at det er en amerikaner som har bunnet Garrison eller sånt noe, som har skrevet Payne eller hva som helst, som har skrevet stamp på stangen, så kan det dreie seg om verdi på, ja, ikke noe nullverdi, opp til en 50, 60, 70
tusen. Og du verden.
Men stadig ser jeg spørsmål på Facebook og andre steder hvor folk sier «Jeg har en stang, hvor mye er den verdt?» Og det er jo veldig ofte da en hørgård eller en annen stang i alle fall som har vært brukt til fisking. Og de er vel ikke tross alt verdt som veldig mye?
Nei, men det stemmer det. Det for mange som ringer meg også og spør akkurat om det samme.
Ja.
Og jeg sier at en norsk stang, den er aldri mye verdt.
Nei, og vi snakker om noen hundrelapper,
ja,
egentlig.
Ja, det er hundrelapper.
Ja.
Det kan kanskje dreie seg om opp mot 1 000 kroner. Det er ikke noe mer den er verdt. Sånn er det. Hvis det er noen som... Jeg vil gjerne se en sånn stang, og hvis den er, ser at det mangler og ringer og surringer og sånt, så er det... For meg er det ikke noe problem med å reparere det, men å kjøpe en stang, sånn, det gjør jeg aldri.
Nei. Og det er jo ikke mange som er i markedet vel som kjøper sånt heller da?
Nei, det tror jeg ikke. Det er de fleste for å ha det på hytta på veggen liksom. Og henger den der i evig tid, så er den ødelagt liksom.
Mm.
Det er et naturprodukt, og den tar form etter der han henger liksom.
Ja.
Så skal oppbevares stabilt, ja. Temperaturtørt?
Ja, det skal det.
Mm. Men det er jo et stykke norsk kulturhistorie også da.
Ja da. Det er jo faktisk folk som i Gjøvik, var det flere produsenter av splittgenstenger. Så det er jo en del rundt omkring i Norge som lager liksom på hobbybasis. Da.
Jeg leste her for et par dager siden, så leste jeg en sak du hadde skrevet om akkurat Sigurd Vangen tilbake i 2005 i Alt om fiske. Og da så jeg du skrev at Vangen på et tidspunkt hadde fått spørsmål om nyere stangmateriale. Og da hadde han sagt noe sånt som at nei, men man kan vel kanskje fiske med det også? Altså...
Ja. Men det er jo riktig det da. Det er som med alle annen moderne teknikk, eller materiale dukker opp og forsvinner. Boron var jo veldig populært en stund, og det er jo helt borte. Og så var det glassfiber, og det passer jo ikke med nå. Er det jo litt resonanse for å komme tilbake til litt sånn glassfiber og sånn, men jeg vil si at utviklingen er som den er, og de moderne stengene er jo fantastiske. Selv om de er billige, så er det utrolig gode stenger.
Mm, mm. Er det mulig å få det så mye bedre? Jeg vet det er et talentløst spørsmål. Er det mulig å få det så mye bedre enn det er i dag?
Nei, det er vel kanskje vanskelig for å være helt ærlig. Nå har de jo begynt på snører da.
Ja.
Ikke sant? Mm. Snørutviklingen har jo vært enorm i de siste årene.
Mm.
Med forskjellige synkegrader, og det er et lærert så stort og blek, så du skjønner nesten ingenting.
Nei.
Hvis du skal henge med på det.
Mm. Jeg har lyst til å snakke litt om fluer og sneller også, for du samler på det, og du?
Ja, da det riktig. Du, for å være helt ærlig, så samler jeg på alt som gjelder fluefiskeutstyr.
Ok.
Om det fra duppetitter, smøremiddel, tørrfluepulver, oljer, sånne ting, silkesnører, alt som har med fluefiske. Men jeg dropper det med hasp, eller det med slukfiske og spinnfiske da.
Mm.
For ellers så blir det for mye å holde på med. Selv om jeg har en del spinnstenger, da jeg har jo det.
Mm. Mm.
Hvis vi går på sneller, så, altså på stenger så har vi en tradisjon med gode norske folk som har lagd det, men på snellesiden er det noe å si om, om tradisjon der?
Ja, da, vi hadde jo ja, vi hadde en del fine, den velkjente laksesnella til Høregård da.
Ja.
Den er jo fin samleverdig på fortsatt.
Jeg har en fluesnelle som det står Evre på, men det var vel litt mer sånn masseprodusert billig.
Ja, ja. Mm. Og så hadde jo han ingeniør Gran, er det ikke det han heter? Jeg litt usikker på det, men han lagde jo fantastisk fine sneller. Men det ikke mye av det på markedet. Så, så vi lagde ikke så veldig mye sneller. Vi kjøpte dem faktisk fra... Det var for Hardy, det der liksom.
Det jo Hardy som, ja. I lakselvene i hvert fall, så var det jo Hardy med... Mm. Elfenbensveiv, da begynner vi å snakke penger også. Ja, da begynner vi også.
Langt tilbake.
Ja.
Nei, men jeg har jo som sagt like mye sneller som jeg har stenger, da, for å si det sånn. Men mine sneller er litt mer moderne, da, for å si det sånn. Selv om jeg har 20 sånne perfectere ja, fra 1895 og oppover, det har jeg jo.
Mm.
Og noen amerikanere.
Mm.
Nærlig von Hof og noe, ja, litt sånn forskjellige. Så det er jo kostbare sneller, men det er, jeg fisker faktisk med noen av de gamle. For det synes jeg hyggelig. Jeg bruker noen av de gamle snellene mine.
Det veldig fin låt i dem når laksen kjører hardt.
Ja, etter seg ikke at når du hørte Perfecten knarra i Gaurdalen, så fløy trosten og gjemte seg.
Ja, ja. Det var jo på det nivået der. Ja.
Får jeg spørre, hvilken av de snellene du har, av de antikvariske snellene du har, er det du synes det morsomst å fiske med? Hvem, altså, hva er den perfekte snella du har?
Jeg brukte den der von Hofen min. Jeg har to stykker av de da. Den brukte jeg mange, mange år, og kjørte mange storlakser på den når jeg var oppe i Alta. Men så er problemet det at nye stenger, da passer ikke den snellefoten.
Mm.
Og da må jeg begynne å bygge opp de moderne, moderne stengene, og det har jeg droppet for sitt. Så nå går jeg og bruker noen perfekter med mindre snellefot da.
Akkurat. Mm. Mm. Hva med fluer, Aril? Hva er det man ser etter, hva slags type fluer er det man samler på? Hvordan skiller man en som er verdt å samle på fra en som ikke er det?
Jeg kjøper ofte noen samlinger, og jeg kommer bort til noen samlinger, og da spør jeg gjerne etter fluer, særlig laksefluer. Da. Og det klart, når jeg ser en gammel lakseflue, særlig med gutøye, det vil si at det er en silketråd som er tvinnet 3-4 ganger, som er laget som et øye da, på kroken, det er liksom mint, det er liksom toppen av toppen, da, for å si det sånn. Ja. Og særlig hvis det er brunt surretråd som er brukt på hodet, så indikerer jeg at det er som regel er en hardyflue.
Ah. Okay. Ja, for der står det ikke noe merkenavn på.
Nei, det gjør ikke det. Så det er stort sett, det mest kjente er jo Farlow som drev, og Hardy som drev.
Men når vi snakker fluebinding, så har jo norske fluebindere vært kjent etter at i alle fall laksefiske ble introdusert av engelskmennene for lenge siden.
Ja, det er riktig. Vi har jo fantastisk fluebindere her hjemme.
Ja.
Olsenbrødre der, og Erling Sand, og det. Nei, det er fantastisk mange fine fluebindere. Det er det.
Binder du fluer?
Ja, jo, jeg binder fluer. Jeg begynte med klassiske fluer, men materialene for å få tak i riktig fjær, det hamna ut i periferien, for det er jo trua fuglearter,
ja.
Av de fjærne, og det har jeg droppet helt. Så jeg binder bare mine egne fluer stort sett da. Og nå går det stort sett i tubeflur, ikke sant?
Mm. Men du har jo fisket både med de tradisjonelle, med fredet arter i mønster og så videre. Men er det egentlig noe bedre å fiske med de gammeldagse fluene som det tar et halvt år å binde, liksom, i forhold til de raske, raske tubefluene?
Nei, jeg tror ikke det er noe bedre. Det tror jeg ikke, men det klart at det, disse fluene dreier seg om enkelkrok, og de fluene sank veldig fort. De skar gjennom vannet, og de fisket dypt.
Ja.
Og det jo kommet igjen litt grann nå, for nå skal vi ha synkeline og forskjellige synkegrad på fluesnøl og tipp etter fortommer som synker. Så for å få ned tubeflue, så må den i grunnen gjøre det, altså, så at jeg ikke begynner å tyngre dem ned med messing, da, eller kobber, for den saks skyld, eller tungsten, som det heter da.
Så du tror det var noe av kluet faktisk med de gamle fluene, at de fisket litt djupere?
Ja, ja, absolutt.
Ja.
Det heter jo grease-lined fiske, da fettet de og lina, ikke sant, silkesnora si. Da fløyte de jo relativt høyt, da, men likevel så gikk flua veldig dypt.
Mm.
Og når vi snakker om store fluer, om vi snakker om 5-0, 6-0, 7-0 og 8-0 og opp mot 10-0.
Ja, da begynner vi å snakke om snart 10 centimeter nå.
Ja, da de 10 centimeter, de sank jo hurtig gjennom strømmen, for å si det sånn.
Og da var det kanskje en fordel at du hadde...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Den der slakke aksjonen på stangen, så var det umulig å kaste.
Helt perfekt.
Riktig. Ja. Det sant.
Men Arild, du er jo billedkunstner og en, åpenbart en estetiker. Hvis du skal arrangere fiskefluene, hvilken den vakreste fluemønstre du vet om?
Det klart, de fleste sverger nok til en jockscott.
Og jeg ventet på det. Jeg ventet
men
på
jeg har Anna jo, som veldig praktfull. Ja. En pop-ham.
Ok.
Det er mye Indian crow på, altså det en sånn spesiell oransje flue på en 6, ja det vel en 3-4 seksjoner bare på kroppen med den da, med 2 og 2. Og det også en praktfull flue, for å si det sånn.
Men det for våre øyne, det for laksens øyne, tror
du? Jeg tror nok... Hvorfor det blitt sånn, det for at engelskmennene, de hadde jo så mange kolonier rundt omkring, og de tok til seg disse sjeldne fluene, ikke, eller disse fuglene, og så dro hjem den fjæra til fluebindere, og det var liksom, da skulle alle overvinne hverandre, og få det beste, mest fantastiske fjæra.
Ja.
Og sånn det litt i dag også. For nå skal jo folk ha tempelhund, isbjørn, litt vanskelig, sånne dyrearter som litt vanskelig å få tak, apehår, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn disse her laksefiskere, vet du. Jeg må inkludere meg selv, de jo helt håpløse.
Altså, og så kommer det en med Sunrise Shadow, som liksom litt ekorn og litt geit, og ellers bare en tube, og få laks.
Ja, riktig.
Men ok, nå har du gitt oss favorittene dine på det rent estetiske. Hva slags flue har du fått mest fisk på?
Det faktisk en, ja, for min favorittflue når det gjelder tuber. Det en som jeg har kalt for Batakorva.
Ok.
Oi.
Men Frødin, han kaller den for Patakorva med P da. Men vi fisket på Batakorva i Alta for første gang, og... Vi døpte den flua etter 20 storlakser.
Oi!
Kan du ved gi... elva med god whisky.
Kom med kort beskrivelse, for den kjenner jeg ikke.
Du, den hovedvingen er mørkebrun.
Materialet?
Revehår.
Ja?
Nei, unnskyld. Det tempelhund. Det det okay. brukes. Og en liten gull og peacock-kropp med gulltinsel. og så det over den så det en bodyhackle med badger I orange og svart. Det liksom hovedet sin.
Ja.
Om du bruker gummikokk eller ikke, det opp til deg da. Men
du får jo kunstig jungelkokk, ja. Så det ikke noe problem.
Nei da, det ikke noe problem. Det stort sett en flue. Men det svart fronttackle da, det stemmer.
Nå tror jeg de fluebindere som hører på noterer seg nøye og kommer til å binde med en gang.
Men det jo mange som etligner den da, for å si det sånn. Det jo opprinnelig en, det som kalles for tempelhund, som Håkan Norling begynte å binde. Og den ligger vel på nettet, antar jeg.
Men du det legger jeg merke, du jo ikke noe redd for å gi bort hemmeligheter.
Nei.
Du raus der.
Ja, ja. Ja, det vel så det.
Vi skal spørre deg om etterpå hvor det best å fiske I Norge.
Når vi nå på gli. Ok. Spennende. Det jeg har lyst til å snakke litt med deg om, Aril, det er tegningene dine og akvarellene dine. Når begynte det?
Ja, det som syns I dag da, det jo I relativt nyere tid for å si det sånn, men jeg merket det allerede på skolen da, at jeg var veldig god til å tegne. Jeg hadde en bestefar som var jeg syns han var en stor kunstner. Han jobbet med pastell da, mye. Og jeg har kun noen få bilder av han på veggen hjemme, ellers har det forsvunnet alle sammen til Sverige. Min egen tegning da, den utviklet seg mer og mer, og da begynte jeg liksom å tegne særlig fisk da, for det liksom det som jeg synes var morsomt. Og det illustrerte jo ganske mange bøker oppgjømmer da, særlig gjennom Arild Fredriksen da. Så, nei som sagt, nå sitter jeg og tegner når jeg får lyst, og så selger jeg jo aldri da, omtrent.
Nei.
Det skal sies til de som hører på at de tegningene dine bare helt rå. Du føler at du nede hos fisken, og du, vi som har fisket litt, vi kjenner oss så igjen, og det så herlig å se på, bare så det sagt.
Ja, men det kommer av dagen. Jeg liker å tegne fisken I rette miljø.
Ja.
Det har det. Og det viktig å få liv I fisken også da.
Ja.
Så... Akkurat det med tegninga, det kanskje jeg skulle gjort noe mer ut av.
Du kunne levd av det, men du kunne jo tydeligvis ha levd av å stå I mål på ishockeykamper og mye rart, du.
25 kroner kampen.
ja.
Men det noe du tenker på? Altså, du har jo drevet med mye forskjellig. At du burde brukt mer tid på billedkunsten?
Ja, men jeg litt redd for at jeg mister liksom... friheten min da, for jeg gjør det. Mm. Hvis jeg setter meg ned og begynner å tegne liksom, for å få inntekt av det, så blir jeg kanskje sittende der, og da får jeg ikke holdt på med hobbyen min, da, for jeg kaller det det.
Mm. Og det jo å fiske, og du jo nesten under vann hos laksen når du I elva, ikke sant?
Jo, jeg har vært med et par ganger I elva.
Ja, har du noe dramatisk historie?
Nei, ikke noe sånn veldig dramatisk, men jeg har jo seilet nedover noen meter, da, for å si det sånn. Når du står på spissen av en sånn grusøre, og du kjenner kulesteina liksom begynner å gli under beina dine, og strømmen presser på, det ikke noe behagelig, altså, for å si det sånn.
Du klarer å gå nedover, nå skal jeg gå opp igjen, så plutselig har vannstand økt litt, og så skjønner du, nå går det nedover elva. Ja.
Nei, jeg har hatt en par, eller en I Rauma, så jeg har hatt en I Alta, da, så men det har jo gått bra.
Du ble hentet opp litt lenger ned I elva?
Nei, ja, jeg ble plukket opp på en båt. Da.
men Aril, du nevnte her, før vi skrudde på opptaksknappen her, at din mor var en veldig en passionert laksefisker.
Ja.
Og at du var med henne på laksefiske. Var det der det på en måte startet?
Nei, det var jo I grunn ikke med mor, det var onkeren min som bodde I Konrads gate. Det var jo en av sidegatene til Raktis gate hvor Vangen jobbet. Så det han som begynte å dra med meg opp I Rena, og vi var opp I Roåsen, opp I Røa, opp inn I Femund der, og det var noe så fantastisk, så det var så vidt jeg klarte å stabbe meg etter med sånn bambustang da. Så, men bestefaren min var skogsarbeider, en lite skogbruk opp I Elverum. Og han visste om mange fine vann som vi dro til da. Og da var jo også mora mi interessert I fisk og var med da. Så jeg ble veldig tidlig preget altså, på det der laksefisket. Og onkeren min flyttet opp til, til han var jo fra Sør-Trøndelag ute i Stokke. Og han bodde ved Lakselv, som jeg begynte allerede som 10-åring å finne, begynte å fiske liksom. Så jeg var veldig tidlig preget altså.
Så du har fisket laks siden du var 10?
Ja, jeg har faktisk gjort det.
Og det er ingen hindring at du er mellom 70 og 80. Du kommer til å fiske i 20 år til.
Ja, kanskje.
Ja, for du på fisketur etter blant annet laks hvert år.
Ja, det er jeg.
Mange ganger også.
Ja, det kanskje for mange. I hvert fall sier det mye med.
Men du nevnte i en bisetning her i sted at dere døpte den flua etter 20 storlaks i Tana.
Alta.
Har du noen oversikt over hvor mye laks du har fisket opp gjennom året?
Ikke før 1988. Men etter 1988 så har jeg stort sett oversikten, for da skriver jeg dagbøker.
Ja.
Som jeg illustrerer samtidig da.
Og hvilke områder er det du fisker i, eller har fisket i?
Jeg fisker ikke mye i Sørlandselvene.
Nei.
Men det er fra Trøndelag oppover er det titt og ofte, og helt opp til Finnmark. Så akkurat nevne alle elvene, det blir et langt register.
Ja. Hvor er det du, hvis du fikk velge en elv å tilbringe en uke ved, hvor ville det vært?
Ja, du spør meg vanskelig nå da. Men det klart at jeg har vært en 15 ganger oppe i Alta og fisket. På det beste tida og høsten faktisk. Og bedre eller triveligere fiskeelv, det finnes ingen andre steder i verden omtrent. Jeg har vært i Alaska, jeg har vært på Kamchatka, jeg har vært i Russland. Det er fantastisk altså, når du treffer på. Dessverre så har det blitt for dyrt. Det er...
Men da har, du med canyonen og elvebåten og hele miljøet rundt også.
Ja. Og det er jo mye kaffekok da.
Ja.
Det er jo det som er litt viktig. Jeg er ikke noen sånn stressfisker. Jeg liker å prate med lokalbefolkning. For vi ikke snakker om å være sammen med samer, er jo fantastisk. Hvis du får dem rette folka, jeg har vært i Karasjokka sammen med noen samer. Det har vært verdens hyggeligste og fantastiske naturfolk. Så det er mye av en god glipp av. Jeg savner det når jeg går i grava.
Og enda så har jeg en følelse at du har fisket mer enn de fleste.
Det kan nok hende.
Hvor har du vært i år forresten?
Først var jeg i Orkla på åpningsfiske. Og så var jeg i Bolstad. Og så har jeg vært i Å en tur borte i Hyen. Og så har jeg vært i Orkla igjen, og så har jeg vært i Gaula. Og så har jeg vært et tur i Danmark og fisket laks. Og det har jo skjærne også i Danmark, det er jo atlantrasfisk. Det er jo litt morsomt det da.
Og den har kommet opp under radaren egentlig.
Ja, den har det. Og det området jeg fisket i, det var jo et trivelig sted da. Jeg klarte å få en liten laks der, som jeg ga bort til en danske da. Og han var stolt.
For å spørre om noe som noen er opptatt, særlig i dag. Spiser du all laksen, tar du all laksen, slipper du mange ut igjen, og så videre?
Restriksjonene er blitt sånn at jeg får nesten aldri tatt med meg en fisk hjem. Det er svært sjeldent. De siste 3 årene har jeg ikke tatt en fisk med meg hjem. Og det er klart at personlig så ville jeg gjerne hatt en røk laks.
Ja.
Jeg ville det. Jeg kan ikke si noe annet. Men reglene er blitt så vanskelig og så tricky at det blir... Jeg skjønner snart ingenting når jeg skal legge inn og registrere fisken min. I Bolstad var det helt håpløst å registrere fisk. For der skulle det være noe som var merket og ikke merket. Og det. Nei, dataalderen har ødelagt mye av glede med fiske faktisk, altså. Synes jeg. Det er sånn det er.
Men du har jo vært med i de beste årene når det gjelder laksefiske, og du har jo også opplevd at det har gått nedover. Men hva vil du si til ungdom som på en måte kan tenke at nei, laksefiske, det var vel noe som var før, så det er blitt umulig, men det er jo ikke det.
Neida, det er jo ikke det. Det jo bare å gå inn på nettet og finne et sted. Og stort sett så det jo, har de en tendens til å gå til, eller fiske på de stedene som veldig, veldig populære, da, for å si det sånn. Plutselig det bra i vefsene, og så det plutselig bra i orkla, og så de sånn svimsete. Det lønner seg å være fast på sted. Og jeg har den erfaringen at hvis du fisker mange år på samme sted, så fisker du bedre og bedre etter hvert, for du vet hvor fisken står.
Ja.
Det et godt poeng. Du konsentrerer deg på de stedene.
Hva det beste rådet du vil gi når det gjelder laksefisk, og du på et sted, hva skal du se etter? Hvis du ikke så godt kjent, da, hva det du ser etter av formasjoner og så videre, detaljer i elva, før du begynner å fiske et sted?
Først vil jeg si at det lønner seg, i hvert fall hvis det har vært folk der før og fisket, og se hvor de har stått og fisket som regel, så det bra steder. Der gapahukene for eksempel, viktig, det sånn observasjonspost hvor du kan dra med deg mye informasjon, liksom. Og det klart at strømforhold og sånt, det innvirker, men så har jo vannstanden noe å si da, så fisket forandrer, stamplassene forandrer seg etter vannstanden da, så du må jo være flink til å lese. Stor elv, fisker du nær land, litt elv, så fisker du mer forsiktig liksom.
Men beskriv en ideell fiskeplass etter laks med flue.
En ganske rask innstrøm, en dyp høl hvor han kan gjemme seg, og et fint uteløpsbrekk.
Og da fisker du
da hvor? Da fisker jeg gjerne fra der dypet går opp til grunt i slutten av brekket, eller slutten av høren, og så ned mot brekket. Og mist aldri dypt ned i ven, sier den bestandig, at du skal fiske liksom utløpsven, helt ned i utløpsven faktisk.
Og forskjellen på dag og natt?
Som regel så slipper fisken seg ned på de litt mer grunnere områder gjennom natta. Og du fisker også med lettere, ikke børker, lettere utstyr, men en flyte høyere, en line som går høyere i vannet, og gjerne en stripende flue, synes jeg, eller en sønnerei. Det det som liksom medisin om natta. Både på sjøret og laks.
Du nevnte Bolstad. Fisket du i Vosso i de virkelig store årene?
Nei, det kan jeg grine og ikke grine over at jeg ikke var med på. Men bare se i den der hytta til han Odd Haraldsen. Det så fantastisk, altså de bildene, så du jo ikke tro det. Altså. Nå det kommet til en bok om Bolstad som fantastisk fin. Da. Men jeg var jo der på prøvefiske når det åpnet igjen. Og det var så fantastisk laksefiske, så det var eventyrlig. Så det var... Vi var to bulker prøvefiske på forsommeren og prøvefiske på høsten, og jeg var med på ettersommerfisker, for å si det sånn, og det, fem mann fikk en 50 lakse, vet du, på tre døgn.
Ja,
men der var det bare fisk som var merket skulle settes ut igjen.
Ja, ja. Da. Men du, det et spørsmål som vi ikke har fått, ikke har stilt. Den største laksen, vi kommer ikke utenom det.
Du visste det kom.
Nei. Det alle jeg kjenner, de har jo fått store fisker. De har jo det. Og det teller jo mye for mange, da, for å si det sånn. Det teller jo også for meg. Det jo klart...
Ja, men antall kilo?
Ja, jeg skjønner det. Det var litt vanskelig for å si det. Nei, for å være helt ærlig, så har jeg noen sånne juksefiske, for å si det sånn, da, som jeg har fått på stamfiske og vært til Sverige og fisket. Og der det ikke så uvanlig at du drar på deg 20 kilos fisker.
Mm.
Jeg har aldri fått vei de skikkelig, men jeg har i Mørrum når du på den verste tida, det var jo 20 kilos, var jo helt vanlig liksom. Og her hjemme så har jeg en fisk fra Årøy som nærmer seg sikkert 20. Jeg har bare et bilde av det, vi satt litt oppe i barn oppe i Klekkeri faktisk.
Ja.
Så, men det jo fisker som tatt utenfor sesongen.
Mm.
Men i laksesesongen så har jeg mistet to fiskere hjemme som jeg tror har vært. Men jeg har mistet dem i Sverige. En i Alta, så har jeg mistet en opp i Vosso faktisk. Så det jo sånt som det. Men det største jeg har fått, som rent som jeg vet, den veide 18,7 kilo.
Åtte uverden.
Den kjørte du vel litt mer enn 5 minutter?
Ja, men jeg vil si det sånn, å holde på et time som en fisk, det har jeg aldri gjort faktisk.
Nei.
Jeg går for å være ganske, spenner opp stangen ganske mye for å si det sånn.
Har du noen dramatiske episoder hvor du har liksom løpt, eller hvor fisken har hengt seg fast I en stein eller et eller annet?
Du har hatt en del av de situasjonene der. Og det jo dem du husker mest da.
Ja.
Har hatt en situasjon I Auland på en storlaks som også, som jeg faktisk så og holdt på med ufattelig lenge. Og til slutt så rodde vi ut I båt og prøvde å få den løs med stein. Men jeg sleit på den til slutt, for jeg fisket jo etter sjørøt da. Og så mistet jeg en svær sjørøt I Auland dagen etter. Som var, den også var sånn at den kjørte seg fast og hadde helt vild løping etter. Den har jeg skrevet en fortelling I Fisk for alle for mange år siden, sånn, tror jeg.
Snakker vi 10 kilo pluss?
Du, jeg tror ikke han var så stor, men jeg har ikke noe større sjørøt enn 7,4.
Det mange som ikke har det.
men du nevnte du hadde mistet 2 storlakser, og da jeg litt spent på, sånn, når du ser det I ettertid, var det feil, er det noe du ville gjort annerledes da, I de 2 situasjonene, eller var det på en måte...
Jeg ville utenfor. Brukt en annen krok på den ene.
Ok.
Rettet han seg?
Ja, han rettet seg. Ja. Den gjorde det. Og han som hadde... Kronstrør kroker, han sa at den skal være sånn, men enten så det bedre at den retter seg enn at den ryker da. Okay. Men den retta seg stor bare som et grillspyd rett ut. Så det sånn som skjer.
Da stod stanga ganske rund.
Ja, og jeg var litt, for å si det sånn, litt høy på pæra, og en danske spurte om han skulle hjelpe, men nei, dette går bra, sa jeg, men det gjorde ikke det. Jeg har holdt for hardt.
Ja.
Men den så jeg flere ganger, og det var jo sånn, jeg har jo sett fiske på veggen der som veier 25 kilo, den var ikke så langt unna det, tror jeg.
Oh.
Men den var jo kursvart da.
Ja,
så
ja.
Det var ikke noe...
Handlaks?
Ja, det var en svær sånn handlaks.
Ja.
For det var faktisk i M der. Jeg fisker jo litt I M da, jeg har vært ganske mange ganger der.
Hvis du skal trekke frem... den største opplevelsen du har I norske lakselver I løpet av disse årene hvor du har vært svært aktiv, hva vil det være?
Nå sitter jeg og grubler lenge da.
Bare grubler.
Nei, altså, det jo klart at jeg sånn som suger til meg natur, og jeg veldig naturinteressert, og det gjelder blomster, fugler, jeg plukker jo stein fra hver eneste elv jeg fisker I da. Så nå jeg jo ryggsekket fulle, holdt jeg på å si. Men jeg vil si, det fantastisk å være I Alta.
Mm.
Det faktisk en av de stedene som jeg, særlig oppe I Canyon der, å fiske på Steinsfossbrekket der, jo helt eventyrlig.
Mm.
Jeg har aldri fått noen stor fisk der, men jeg vet jo at det muligheter.
Mm.
Jeg var oppe, helt oppe I Canyon der, før sesongen startet, som en som heter Lampe, og besøkte vi besøkte på hytta I øverst der I Sautso der da. Og da mistet jeg, ble jeg så fascinert av en sånn svær havørn, så fløy langs canyon innover der. Så jeg følte ikke med I svinga, vi var helt ned på Gavånakken der. Og da dro det på en svær fisk, altså dette var jo før Santans da, så det var jo fritt fiske der. Så han sa til meg, han lampet at nå dro du bort en svær laks. Sånn. Nei, det var sikkert en gammel støing. Sånn. Og da bannet han litt stygt til meg, så sa han, her det faen, ingen støing. Sånn.
Men du, det var havørna som gjorde at du mistet den, ja, altså, for du fikk ikke...
Jeg følte ikke ben, og den tok du over I hele tatt.
Ja, du, et teknisk spørsmål nå bare. Når fisken, du driver med harling, ikke sant, fra båt da, og...
Ikke jeg.
Nei, du var...
Jeg kaster aldri...
Og det var ikke fra båten?
Nei, det var fra båten, men vi kaster fysisk fra båten.
Men når fisken tar, venter du lenge, slipper du line, hvordan takler du akkurat den situasjonen?
Jeg har ikke løkke. La fisken ta rett inn på snella, men jeg har veldig løs snelle.
Ja.
Veldig løs snelle. Så...
Og hvor langt, mange sekunder går det før du gir tilslag da? Eller strammer
Største problemet mitt, det det at de der keeper-tennisen på straffespark.
Du lynrask, du.
Den litt grann kjapt å begynne med på sesongen.
Du har nappet ut noen fluer før laksen
har
snudd.
Så jeg har nappet ut noen fluer. Men som regel, etter noen lakser så har jeg, så venter jeg 3-4 sekunder.
Ja.
Og særlig hvis jeg begynner å se lina går under vannet der, da det bare løftestangen og strammer opp. Og da låser jeg faktisk ikke med brems. Jeg har aldri hard brems på snella mi.
Nei.
Jeg bruker hendene liksom, og låser opp når jeg kroker den opp.
Ja, og da sitter flua i kroken.
Ja,
altså innerste
Men
kjellen.
Men han kan noen ganger være litt dypt, altså, for å si det sånn.
Ja, så han rekker å få den ned.
Ja. Og det litt farlig nå som jeg skal slippe fisk da.
Mm. Mm.
Så det beste å kanskje være litt rask. Ja, det vel stor et stykke fisk for alle nå faktisk akkurat om det der greiene der. At enkelkroker ofte bedre, eller bedre, men lettere i munnvika da enn en tube.
Ja.
Vi har jo allerede konstatert at du har... I hvert fall 20 år, hun skal fiske fremover, var det ikke det du ønsker? men hva er ugjort for deg nå? Hva er planene fremover, sånn rent fiskemessig for deg?
Det blir at jeg setter veldig pris på å fiske med de vennene jeg har, og det er viktig når du fisker, og særlig de tidene hvor det er lite fisk, og det begynner å bli når det gjelder laksefiske. Så det den hyggen du har sammen med gode venner. Så å være sammen med de, om det er et toppelv for eksempel, eller om det et dårligere fisk et annet sted, så det liksom vennskapet som jeg setter mest pris på nå. Det det. Men planen fremover, den tar jeg litt på herren, altså, for å si det sånn. For jeg blir, hender det at jeg blir invitert rundt omkring mange steder.
Nydelig avslutning. Tusen takk for en hyggelig prat.
Bare hyggelig.
Og skitt fiske de neste 20 årene.
Tusen takk. Det satte jeg pris på.
Det bra.
Hjertelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.